Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җиде көн тапшыруын атналык вакыйгаларга күзәтүне башлыйбыз. Студиядә Фәнис Мөхәммәтов. Россия президенты Владимир Путин Бөек Ватан сугышы фронтовикларына һәм аларның тулхатыннарына, балачакта фашистлар концлагерьларында тоткынлыкта булганларга 83 мең сум күләмендә бер тапкыр пособие бирү турындагы указны имзалады. Шулай ук тыл хезмәтчәннәренә, Ленинград камалышында калучыларга, балик булган тоткыннарга, һава көчләренә каршы оборона объектларында, диңгез, авиабазаларында, оборона корылмаларында эшләүчеләргә 55 мең сум пособие биреләчәк. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән Хезмәт батырлыгы шәһәре исемен алган Россия шәһәрләрендә герб сүрәте төшерелгән истәрекле стеллалар урнаштырачаклар. Әлеге мактаулы исемгә Яшел Үзән шәһәре дә лаек булды. Анда 2025 елда истәрекле билге куелачак. Шәһәр кешеләре катнашында стелла урнаштыру өчен урын сайлаячаклар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында республика халкын бик җиңүгә 80 ел рәсми каналына язылырга өндәде. Бу канал Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Бөек Ватан сугышында җиңү бәйрәменең 80 еллыгы уңаеннан махсус Telegram канал оештырылды. Биредә ата-бабаларыбызның фронтта, тылда кылган батырлыклары турында гыйбрәтле, кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар урналачак. Танышмыйча калмагыз, каналга кушылыгыз, дип язган Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе прокуратурасы ешуга 303 ел тулуга багышланган тантанада катнашты. Тантана Республика прокуратурасының конференцияләр залында узды. Катнашучыларга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның видео котлавы күрсәтелде. 3 гасырдан артык элек тизелгән Россия прокуратурасы төрле тарихи ишырлар аша узды. Ул дәүләт системасының мөһим эштәлекле зиналарының берсе булып калды. Җәмгыятьтә закон һәм хукукый тәртипнең истәлеген тәэмин итүгә зур эш кертте, диде Владимир Путин үзенең мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика прокуратура хезмәткәрләренең эшен югары бәяләде. Республика хукук саклау органнарының нәтиҗәле хезмәте, шул исәптән прокуратура хезмәткәрләренең фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә зур уңышларга ирешелде. Узган елда тыгыз хезмәттәшлектә без катлаулы проблемаларны хәл итә алдык. Гамәлләрнең иң нәтиҗәле законлы механизмнарын һәм алгоритмнарын таба алдык. Барлыкка килгән киреклек учакларына вакытында җавап бирә алдык. Законлылык һәм социаль гаделлекне тыргыздык. Быел ил күләм яңа проектлар старт алды. Элекешә аларны гамәлгә ашыруда лидерлар булачагыбызга ышанам, диде Татарстан рәисе. Татарстанның Вологда өлкәсе белән хезмәттәшлекне киңәйтү өчен яхшы мөмкинлекләре бар. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Вологда өлкәсе губернаторы Георгий Филимонов белән очрашуда белдерде. Очрашу алдыннан Рөстәм Миңнеханов һәм Георгий Филимонов Татарстан белән Вологда өлкәсе хөкүмәтләре арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль, мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүгә, шулай ук аны гамәлгә ашыру буенча чаралар планына кул куйдылар. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, хезмәттәшлек турында килешү һәм юл картасы үзара элемтәләрне ныгыту өчен яхшы нигез булачак. Татарстан Вологда өлкәсенә йөк автомобилләре, ягулык, нефть эшкәртү продуктлары, медицина инструментлары һәм җайланмалар җибәрә. Республика Вологда өлкәсеннән металл прокат ала. Безнең республика максатчан инновация җитештерү инфраструктурасын формалаштыра. Без эшмәкәрлеккә ярдәм итү, кадрлар әзерләү өлкәләрендә тәҗрибә уртаклашырга әзер. Төбәкләрнең мәгариф, фән өлкәсендәге элемтәләрне үстерү өчен яхшы мөмкинлекләре бар, диде Татарстан рәисе. Ул өлкә җитәкчелегенә җирле татарларның мәдәниятен һәм үзенчәлекләрен саклау мәсьәләләренә игътибарлары өчен рәхмәт белдерде. Қазан кірілмінді 2024 жылда волейбол бойынша Ресей кубығын жолыған Динамо Акбарс Хотын-қыздар волейбол клубын құрметлеу тантанасы ұзды. Татарстан рейсі Рустам Миниханов спортшыларына, тренерларына һәм команда қызметкерлерін дәрежелі есім жолулары білен құтлады. Шарада шулай оқ, Татарстан Дөлет Совет рейсі, Республика волейбол федерациясы президенті Фәрит Мұхаммәдшин, Татарстан рейсі хакимияті жетекшісі, Татарстан Динамо физкультура спорт жәмгіет рейсі Әсхәт Сәфәріп қатнашты. Республика рейсі білеп өткенше, волейболшылар 8-ші тапқыр Россия кубығын алды. Біздің донлықлы хотын-қыздар командасы 2024 жыл сезонында бик шәп шығыш жасады. Барлық жеңулеріне олады. Бүтін республика сіздің жеңулер білен ғұрлана, дейді Татарстан рейсі. Ул хәзер әкендә республикада волейболның иң массы күләм һәм популяр спорт төрләренең берсе булуын ассызыклады. Киләсе дүшәмбедә, ягъни 20-нче гыйнвар көнне Татарстан Республикасының Дәүләт Киңәшчесе, Россия Федерациясының хезмәт герое, илебезнең дәүләт һәм сиясәт эшлеклесе Минтимер Шәриф улы Шәймиевнең туган көне. Аның катлаулы һәм мактаулы хезмәт һәм тормыш юлы турында Татарстанда гына түгел, илебездә, чит мәмләкәтләрдә дә күп язылган. Актаныш районының Әнәк авылында ишле гаиләдә туып, мактаулы һәм катлаулы тормыш юлын узган. 1991 12 июнінен 2010 жылының 25 мартына қайдар іш тапқыр Татарстан президенті етіп сайланған. Үз тілегі білен бұл вазифадан кеткеш, 2010 жылының 21 апрелінен Татарстан дәулет кеңесшісі болған. Республикамыздың яңарыш, тарихи һәм мәдәният һәйкәлләрен тұрғызу фонды әгъзасы Минтимер Шәймиев соңғы елларда халқыбыз, республикабыз, илебіз үшін бик күп игілікле эшләр башкарды. Республикабыздың беренче җитәкчесе турында беренче китап аерым алганда ЖЗЛ «Биография дәвам итә» китабы дөнья күрде. Ул ел кешесе булды.
Безнең иң зур казанышыбыз, моны горурланып әйтергә була, әйтергә дә кирәк. Ул безнең халкыбызның үз аңы арту. Һәм безнең халкыбызга карата мөнәсәбәтнең гомумән дөнья күләм, бигрәк тә Россия җирлегендә уңай якка үзгәрү. Бу зур казаныш. Без моны көндәлек тормыш белән бәлкем әһәмият биреп бетерә алмыйбыз дә. Шуны гына уйлап яшәмисең бит тормышта. Тормыш ничек бара, шулай бара. Әгәр инде менә уйлап карасаң, фикер йөртсәң, бигрәк тә фәнни хезмәткәрләргә, интеллигенция вәкилләренә бу иң зур казаныш дип әйтәләр. Без үзебезне, милләт икәнебезне хәзерге вакытта горурланып күрсәтәбез. Башка милләтләр алдында да бер нәрсәдән ялып тормыйбыз, горурланабыз. Татарчада сөйләшергә тырышабыз. Ә шулай барырга тиеш тә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстанның дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясының хезмәт герое, илебезнең дәүләт һәм сиясәт эшлеклесе Минтимер Шәймиевка багышланган тапшыруны сез Татарстан радиосыннан киләсе дүшәмбе көнне 20 гыйнварда 7 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Мәскәүдә 8-нче чакырылыш Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасының 8-нче сессиясе ачылды. Язгы сессиянең беренче пленар утырышында Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин видео элемтә аша катнашты. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин билеп үткәнчә, депутатлар корпусы эшендә истинлекле мәсьәләләр булып, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның туганнарына, якыннарына ярдәм итү тора. 19 закон проекты карала. Алар хәрби хезмәткәрләр оларның гаиләләренә ярдәм итү формаларын киңәйтүгә, социаль хезмәт гарантияләрен тәэмин итүгә, шулай ук хәрбиләрнең балаларына өстәмә ташламалар бирүгә кагыла. Россия парламентының Түбән палатасы рәисе, Россия президенты Владимир Путинның федераль җыенга юлламасын гамәлгә ашыру мәсьәләләренә аерым тукталды. Ана капиталы программасын 2030 ел ахырына кадәр азайту да утырышның көн үзәгендә булды. Закон чыгару эшенең төп истинлекләре булып, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү, балаларына интернетта деструктив контентын яклау, аларның сәламәтлеген куркыныч матдәләр куллануыдан саклау тора. Дүшәмбе көнне 13 гыйнварда Россия матбугаты көне билгеләп үтелде. Татарстанның журналистар корпусы бик югары дәрәҗәдә әзерләнгән. Аларның хезмәтеннән башка хәзерге тормышны күз алдына китерү авыр. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ДАСАФ бинасында узган тантаналы чарада республика журналистларын матбугат көне белән котлавында белдерде. Безнең җәмгыятькә эләгә торган материалларны әзерләүдә сезнең оперативлык, җаваплылыктан башка без тормышыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз. Татарстанның журналистлар корпусы яхшы әзер. Һәм без сезнең белән бергә кишергән котлаулы чорда авыр бурычларны хәл итәргә сәләтле дип мөрәҗәгать итте Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә. Ул журналистика белән парламент арасындагы уртак якларны да тапты. Журналистика һәм парламент охшаш, һәр кайда төрле фикерләр бар, әмма барыннан да элек җаваплылык. Без барыбыз да республика җитәкчелеге белән бергә Татарстанның күп милләтле халкына хезмәт итәбез. Иң мөһиме шуны истәтергә кирәк. Бездә булган иң кадерлесе тынычлык, татулык һәм дуслык, диде парламент рәисе. Татарстанның масса күләм мәгълүмат чаралары ничек эшли? Бу хакта Татмедиа акционерлык җәмгыятының PR директоры Ләйсән Сафина сөйли.
Бүгенге көндә Татмедиа акционерлык җәмгыяте составына керүче 98 газетабыз гына бар. Алар бүгенге көндә 4 телдә чыга: татар телендә, русча, чуашча һәм удмурт телендә. Аннан кала безнең медиа холдинг составына бүгенге көндә 17 журнал керә. Монда әле электрон газеталар кермәгән, интернет мисалы өчен һәм башкалар, һәм бу инде теге классик матбуатка шундый кичкене генә күзәтү, шуңа күрә 98 газета һәм 17 журнал бу чыннан да бик зур сан бүгенге көндә, һәм Аллага шөкер аларның һәр кайсы үз эшчәнлеген менә дигән итеп башкара, нинди генә телдә булмасын, һәм үз укучыларына, үз аудиториясына һәр вакытта да мәгълүматны җиткерү белән шөгыльләнә.
Икемен 25-нче елда Татарстанда 12 ил күләм проекты старт алды. Алар 46 төбәк проектыннан тора. Бу хакта республика премьер-министры урынбасары, икътисад министры Мидехәт Шахиәхмәтов республика министрлар кабинетында узган брифингта белдерде. Булар гаилә, яшьләр һәм балалар, озак һәм актив тормыш, яшәү өчен инфраструктура, экология иминлеге, кадрлар, нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад, азык-төлек иминлеге, технологик тәэмин итү, туризм һәм кунакчылык, халыкара кооперация һәм экспорт, мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе, пилотсыз авиация системалары проектлары. Аларны гамәлгә ашыруга киләсе 3 елда 160 миллиард сум акча каралган. Россиядә 2025-2030 елларда барлыгы 19 ил күләм проектын гамәлгә ашыру күздә тотыла. Технология лидерлыгының 6 ил күләм проекты федераль дәрәҗәдә генә үтәләчәк. Утырышта Татарстанда 2025-2030 еллардагы яңа ил күләм проектларга кергән төбәк проектларын гамәлгә ашыру кураторларын билгеләделәр. Проектларны республика дәрәҗәсендә гамәлгә ашыруны контрольдә тотуны һәм координацияләүне төбәк проект офисы гамәлгә ашыра. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин җитәкли. Иннополиста истәлекле вакыйга. Иннополис университеты каршында мәгълүмат технологияләре һәм робот техникасы өлкәсендә югары квалификацияле белгечләр әзерләү өчен махсуслашкан көллият ачылды. Беренче уку елында ул 75 студент кабул итәчәк. Бу индустриянең конкрет ихтыяҗларын төгәл канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән сынау проекты булачак. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов ил күләм бурычлар яктылыгында проектның стратегик әһәмиятен ассызыклады. Иннополисны көллият өчен мәйданчык итеп сайлау законшалыклы. Иннополис университеты 2008 елда робот техникасы үзәге статусында ил күләм технология инициативасы программаларын гамәлгә ашыруда катнашып, робот техникасында алдынгы компетенцияләр үзәге буларак үзен танытты. Индустрия белән актив хезмәттәшлек, үз-үзен финанслаучы модель укуның гамәли юнәлешен, чыгарылыш укучыларының хезмәт базарында ихтыяҗын тәэмин итәчәк. Укыту программалары сәнәгать партнерларының таләпләренә туры килә, ә чыгарылыш укучылары динамикалы үсүче тармакларда максатчан эшкә урнашуга әзер булачак. яңа йыл каникуллары һәм Раштуа бәйрәме көннәрендә күпчелек тармакларда эшләүчеләр ял итте. Ә менә авыл хезмәтчәннәре, бигрәк тә терлекчеләр, алны ялны белмичә көн саен эшләүләрен дәвам иттеләр. Сентябрьдән башлап яңа йылга кадәр шәһәр халкы өчен арзан бәядән ярминкәләр дә оештырдылар. Республика терлекчеләре хәзер нинди мәшәкатьләр белән яши? Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Гүлүс Баязитов сөйли.
Соннарга карасак, 15 көн, 14 көн ичендә гыйнварның республиканың авыл хуҗалыгы оешмалары тәүлеклек савымны 60 тоннага арттырдылар. Бу инде көн саен хезмәт күрсәтү, вакытында ашату, вакытында сыерны саву дигән сүз. Һәм дә инде монда әйтеп китсәк, иң зур үсеш Балташ районында, бу 14 тоннага, Әтнә районында 8 тоннага, Актаныш районында 8 тоннага һәм Кукмара районында 6,5 тоннага үсеш алдылар. Шушы рәттә Мамадыш, Нурлат, Азнакай һәм Минзәлә районнарында тәүлек савым күләмнәрен 3 тоннага һәм күбрәккә арттырдылар. Бу инде терлекчелек комплекслары хезмәткәрләренең башка хуҗалыклар белән бергәләп һәр көнне тырышып эшләү нәтиҗәсе, бигрәк тә инде яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә. Аллага шөкер, 24-нче елда җитәрлек күләм азык әзерләнде. Бу бер башка алганда 40 центнер азык берәмлегендә шуларга була. Ел ярымга җитәрлек азык дип әйтергә була. Һәм дә менә шушы азыкны инде сыйфатлы иттереп вакытында сыерга ашаткан чакта шушы сөтне аларга була. Бу команда эше, монда инде азык әзерләүчеләр, шул ук җитәкчеләр эше, һәм дә әйтеп китәр идем, безнең алдынгы машина белән соң-соң операторларын, бу безнең Әтнә районында уңыш хуҗалыгында Зарипова Рузия Салих кызы, Чүпрәле районында Шынлы хуҗалыгының Калмыкова Галина Ивановна, Ютазы районында Вафаулин фермер хуҗалыгында Газиева Зөлфирә Фәргать кызы, Актаныш районында Шишмә хуҗалыгында Гыздетдинова Диләрә Гевиз кызы, Саба районында Мөхәммәтшин фермер хуҗалыгында Ибраһимов Әнәс Мөнир улы, Кукма районында Халикова Бурундукова фермер хуҗалыгында Ибрагимова Рәисә Япар кызы һәм дә калган савым сау операторлары.
Татарстанда гаиләләргә ярдәм системалары нигездә төзелгән. Беренче чиратта ул күп балалы, аз кремле гаиләләргә, инвалид балалы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Бу хакта Республика хезмәт мәшгульлек һәм социаль министрлыгы коллегиясе утырышында ведомство җитәкчесе Илмира Зарипова белдерде. 2024 ел Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин тарафыннан гаилә елы дип игълан ителгән иде. Ул гаиләләр катнашындагы меңләгән төрле чара белән истә калды дип искә төшерде министр. Узган ел Бөтен Россия гаилә форумында республикабызның хезмәт династиясе, күп балалы Гайфуллиннар, Сафиннар гаиләсе тәкъдим ителде. Аларның КамАЗ акционерлык җәмгыятендә гомуми эш стажы 279 ел. Каматамак районыннан Шәйхайдаровлар гаиләсе ел гаиләсе Бөтен Россия конкурсының авыл гаиләсе номинациясендә җиңү яулады. Татарстан вәкилләре Зур гаилә ялкыннары Бөтен Россия проектында һәм гаилә кызы проектында да катнашты. Барлыгы 50 меңнән артык гаилә катнашында меңнән артык чара оештырылган. Татарстанда федераль һәм республика чараларын үз өчен алган социаль ярдәм чаралары системасы эшли. Дәүләт ярдәмен 1 миллионнан артык кеше ала. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл белән очрашты. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Раштуаны бәйрәм иткәндә мондый очрашулар традициягә әйләнде. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның православие динен тотучыларын бу якты бәйрәм белән янә бер кат котлады. Әңгәмәдә дини оешманның агымдагы эшчәнлеге, милләтара, конфессияара татулыкны ныгыту өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, алда торган Шукуну бәйрәмендә чаралар оештыру турында фикер алыштылар. Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл һәр яклап ярдәм иткәне, архипастер Казан Богородицкий ирләр монастыры территориясендәге тарихи корпусларны реставрацияләүдә булышлык күрсәткән өчен Рөстәм Миңнехановка аерым рәхмәт әйтте. Быел Казан епархиясе оешуга 470 ел тулуга һәм Казанда изге ана образы кайтуга 20 ел тулуга багышланган тантаналар була. 2024 елда Татарстан мусульманнары диния нәзарәте эшчәнлегенең өстенлекле юнәлеше булып, махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү торды. Мөфтият вәкилләре махсус хәрби операция зонасындагы хәрби бүлекләр, госпитальләр, югалып кайткан сугышчылар белән турыдан-туры аралашты. Республика мәчетләрендә акча әйберләр җыелды. Закат хәйрия фонды фронттагы солдатларга гуманитар ярдәм илтүне оештырды. Махсус хәрби операция башланганнан бирле нәзарәт тарафыннан Луганск халык республикасы госпитальләренә 10 гуманитар йөк озатылды. Россия банкының мәгърифәтче шагыйр Каюм Насыйрыга багышланган тәңкә чыгаруын Татарстанның зур җиңүе дип санарга була. Бу хакта республика мәдәният министры Ирада Әйюпова белдерде. 14 февральдә Каюм Насыйриның тууына 200 ел тула. Ул безнең тарихыбыз, мәдәниятебез, рухиятебез күзлегеннән караганда бик танылган шәхес. Үзәк банкның идеяны хуплавын һәм аның юбилеена багышланган тәңкә чыгаруын мин республиканың зур җиңүе дип саныйм, диде мәдәният министры. Татарстан ішкі істер министрлігінің дәулет автоинспекциясы идарәсе жетекшісі Рустам Гарипов жол транспорт хәрәкәтләренең иң таралған сәбәпләрен атады. Жол транспорт хәрәкәтләре нәтиҗәсендә кеше үлү очраклары арткан. Гыйнварның 1-нче көннәрендә республика юлларында 14 кешенең гомере өзелгән, 82 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Рустам Гарипов өлкәннәргә юлда аеруча сак булырга кирәклеген искәртте.
Әлбәттә, без аларның сәбәпләрен дә тикшерәбез. Без алардан сырыйбыз, ни алай, алар узалар ярамаган җирләрдән дип. Иң беренчедән, безнең аякларыбыз авырта, күбрәк алар инде ашыгалар. Тизрәк үтергә кирәк, аларга да бит аңлатырга кирәк. Менә шул җирдән чыкканда ул ут сыман. Алар кызганычка каршыны аңларга теләмиләр, алар күрмиләр, ишетмиләр. Анысы дөрес. Аяклары авырса, пешеходный переход якын булса да аларга уңайсыз үтергә, авыр үтергә. Әлбәттә, шуңа күрә әйтәм бит, мәгәр балалары, аларга аңлатырга тиешләр. Якынрак кибетне табыргамы? Әгәр инде кибеткә барырмы, әгәр продуктларын да үзләре алып килергә тиешләрдер инде балалары дип шулай дип уйлыйбыз. Әлбәттә, инде һәрбер бала белән сыман әтиене артыннан карап бетер булмый инде, алар кайдар кунакка баралар, алар кайдар почтага адамы, концертларга баралармы? Но әлбәттә, инде аларга аңлатырга кирәк. Алар бит үзләрен генә харап итмиләр, алар водителгә дә бит нинди зур тикшерү башлана. Аны бит инде алар аңларга тиеш.
Быел мәктәпләрне күп кенә яңалыклар көтә. Җәмгыять белеме урта сыныфлардан алынашак. Укучыларга тарихны өйрәнүгә тагын сәгатьләр истәячәкләр. Шул исәптән безнең як тарихы дигән яңа курс барырга киләчәк. Укучылар җәмгыять белемен 9-нчы сыныфтан өйрәнә башлаячак. 9-нчы сыныф укучылары реаль һәм виртуаль киңлектә аралашу кагыйдәләрен, фейклар белән көрәш, мәгълүмати сугышларына өйрәнәчәк. Моннан тыш, аларга журналист һөнәре, блогерлык турында сөйләячәкләр. 1925 елның 1 сентябреннән мәктәпләрдә 5-нче 9-нчы сыныфлар өчен Россия тарихы буенча яңа дәреслекләр барырга киләчәк. Хәзер 11-нче сыйныф өчен тарих дәреслеге буенча төзәтмәләр өстендә эш алып барыла. Анда узган елның 22-24 октябрендә Казанда узган БЛИК саммиты вакыйгалары да өстәләчәк. Россиядә мигрантлар балаларын мәктәпләргә кабул итү өчен рус телен белүгә тест үткәрә башлаячаклар. Шулай ук аларның Россиядә законлы булуын расы торган документ күрсәтергә кирәк. Тиешле федераль закон 1 апрельдән гамәлгә керә. Казанда мигрантлар балалары өчен рус телен өйрәнү буенча шулай ук курслар ашарга җыйналар. Киләсе дүшәмбедә 20 гыйнварда Казанда Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасын ачу тантанасы булачак. Шуннан соң биредә Татарстан мәдәният министрлыгының яңалыклау коллегиясе утырышы ачыла. Коллегиядә катнашучылар 2024 елдагы эшкә яңалыклаячак, яңа чорга бурычлар билгеләячәк. Утырышта Татарстан җитәкчеләре Россия Федерациясе хакимиятеннән рәсми вәкилләрнең катнашуы көтелә. Сез җиде көн тапшыруын атланык вакыйгаларга күзәтү тыңладыгыз. Аны Гөлүсә Жаббар һәм Фәнис Мөхәммәтов әзерләде. Сәламәт булыгыз.